Rīgas domes birokrātijas apkarošanas centrs konstatējis nepilnības mājokļu un vides departamentu sadarbībā ar dzīvnieku patversmi Ulubele. 3 mēnešu garā pārbaudē par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas un izmitināšanas kārtību pašvaldībā secināts, ka departaments nekādi neuzrauga šim mērķim piešķirtā finansējuma izlietojumu, kā arī ignorē patversmē iepriekš konstatētus pārkāpumus. Stāsta birokrātijas apkarošanas centra vadītāja pienākuma izpildītājs Aigars Evertsons.
Mūsu centra ieskatā, kas ir tika pārbaudes laikā konstatēts, tāds pārbaudes vispār netika veikts, lai konstatētu faktu, par ko tad pašvaldība vispār maksā, par kādu pakalpojumu, kādu apmērā. Savukārt finansējums tika veikts, pamatojoties uz iesniegtiem rēķiniem, jo līgumos, kas tika noslēgti starp mājokļu departamentu un patversmi, bija ļoti precīza atruna, ka līgumu var laust tajos gadījumos, ja ir pārkāpti normatīvi akti. Šobrīd mēs arī šeit saskatījām tad vienu no visaugstākiem riskiem, kad ja ir gan mājokļu vides departamentam informācija, kad pārtikas veterinārijas dienas šādu vēl faktus ir konstatējis, un, diemžēl, nekādas darbības vairāk gadu garumā attiecībā no mājokļu vides departamenta nesekoja, kur mūsu skatījumā tā saucamā tehniskā specifikācija, kas ir jāizpilda, lai varētu tiešām veikt kontroli, sākot stadijā jau iepirkumā nebija par kvalitatīvi izstrādāt.
Minētie pārkāpumi konstatēti pērn novembrī centra rosinātā PVD pārbaudē. Dienesta Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs Mariks Samohvalovs norāda, ka būtiski labturības pārkāpumi nav konstatēti, bet atkārtoti aizrādījumi Ulubeles patversmē bijuši par dzīvnieku reģistrāciju.
Dažbrīd tur mazāk kāds kopējs apslimis vai, teiksim, nav darbā, no tāda varbūt ir lietas, to mēs esam arī aizrādījuši. Jāpiesaist ir vairāk resursi, jo dzīvnieki ir daudz un attiecīgi vajadzīgi lielāki cilvēku resursi, bet tāds, kas tieši skar dzīvnieku, ne, dzīvniekiem ir labi, voljeri ir pietiekami plaši un teiksim, no aprīkos viss un barība tiek nodrošināta, tā kā tur mēs tādas būtisks nekādas problēmas neredzējām. Jā, pārbaudes brīdī bija konstatēti, kopumā bija 32 suņi, kas atrodoties patversmē, viņi ir nočipēti, bet viņi nav reģistrēti Latvijas datu centrā. Jā, nu, grūti pateikt, kas ir pa motīviem, jā, kāpēc nereģistrēt šos te dzīvnieks. Jā, bet katrā ziņā, nu, tad šie apzināti tika novēloti veikt reģistrāciju Latvijas datu centra. Nu, viens ir tas, ka ministru kabineta noteikumi paredz šādu reģistrāciju, kā visiem dzīvnieku īpašniekiem, tā arī patversmei.
Birokrātijas apkarošanas centra atzinumā arī norādīts, ka datu sistēmā nereģistrētos suņus var uzrādīt vairāk kārt kā no jauna vidē noķertus dzīvniekus, par kuru uzturēšanu iespējams nepamatoti maksā Rīgas pašvaldība. Turklāt centrs pieļauj, ka daudzo trūkumu ignorēšana liecina par iespējamu patversmes Ulubele un nodibinājumu dzīvnieku policija īpašnieku interešu lobēšanu. To mājokļu un vides departaments gan noraida. Situāciju plašāk komentē departamenta pārstāv Vineta Dārzniece.
Tas, kad ir bijuši dzīvnieku labturības kaut kādi konstatējumi, tātad visā šajā pārskata periodā departaments no pārtikas un veterinārā dienas ir saņēmis tikai vienu ziņojumu par konstatētiem pārkāpumiem. Tas ir bijis 2018. Gadā, un šīs reģistrācijas problēmas konstatētas no šīs pēdējās pārbaudes, kura adresāts ir bijis tikai birokrātijas un apkarošanas centrs, līdz ar to mēs nevaram ne pēc būtības vērtēt, kādi ir bijuši šie pārkāpumi, ne arī pieprasīt komersantam paskaidrojumu. Šobrīd tātad, nu, tad, tas nozīmē, ka departamenta darbiniekiem būtu regulāri jāapmeklē patversmē un tie sunīši jāskaita vai jāpārbauda reģistrācijas žurnāli vai teiksim, jāpērk kāds ārpakalpojums, kas to dara. Tātad, tā kā šobrīd bija noteikta kontrole tikai pēc atskaitēm, mums nav tādu resursu, lai to darītu.
Arī dzīvnieku patversmes Ulubele vadītāja Ilze Džonsoni pārmetumus noraida un norāda, ka sūdzības gadu garumā nākušas no konkurenta dzīvnieku izmitināšanas pakalpojumu iepirkumā.
Ir iepirkums veidots tā, ka pirmā patversme, kas ir iedavusi Rīgas domai izdevīgāku piedāvājumu uzņemt dzīvniekus, un ja viņai vairs nav kapacitāte, tad viņa raksta atteikumu, un tad ir kā rezerves variants otrā patversme, un otrā patversme par to nav mierā, jo šī ir mērķiecīga un ilgstoša reputācijas graušana, absolūti klāja apmelojumi, un sunīšas, kas nonāk patversmē bez čipiem, patversmes čipē, un reģistrē atdošanas brīdī. Tāds ir arī šobrīd patvērsta noteikumu spēkā esošais normatīvs, un to mēs izpildam. Tas, ka kādam ir vēlme, lai mēs reģistrējam dzīvniekus 24 stundu laikā, 72 stundu laikā vai vēl kādā citā laikā, tā ir interpretācija, kas šobrīd nav ar normatīvu nosacināta.
Rīgas domes birokrātijas apkarošanas centra ziņojumu šodien plānots skatīt Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejā. Sinti Ambot, Latvijas radio.